Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon caregai gefratoe alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de mercredo la dexesan de novembro 2011. Che la cristanoi lernu pregi per la vortoi de la psalmoi. Benedicto la dexesa adresis citiun inviton fine della cimatena generala audienzo, concludante la serion da pastista instruoi pri la pregiado en la psalmoi. La papo commentis psalmon cent decan, laula hebrea tradizio, au cent nauan, lautiu greco-catolica.
Gi estas la plei citata, char gi antaubildigas la mission de Jesuo sur la tero. La persona, quiu elstaras el la versoi, estas Melchisedeco, quiu benis Abrahamon, cae donis panon, cae vinon, post la vencita batalo de la patriarco por savi Lot. Nu, diris la papo, Melchisedeco havas tiuin traitoin de la regia pastrezzo, quiui farigios evidentai post la alveno de Jesuo.
En la Signoro Jesuo resurrectinta cae cielen irinta, cieli sidas dextre de la patro, realigas la profetajo de citiu psalmo, cae la pastrezzo de Melchisedeco plenumigas, cae la propono de pano cae vino, de li farita, iela epoco de Abrahamo, plenumigas en la Eucaristia gesto de Jesuo, ciu, en la pano cae la vino, offeras sin mem, cai post venco della morto conducas alla vivo ciuin credantoin.
En la psalmo, roluloi estas Dio cae lia electito, ciun li sidigas, en signo de absoluta privilegio, ie sia dextro. Tamen, rimarchigis la papo, la vera regezzo havas signifon se, ciel Cristo, oni travivas gin en servado cae sindonemo. La plenumo de la povo estas tasco quiun la regio ricevas el la signoro. Temas pri respondezzo, quiu devas vivi en la dependezzo cae obeemo, por farigi interne de la popolo signo de la potenza cae providenza ceesto de Dio.
Ancau la nevenkeblezzo cae la capablo de la regio transformi ciuin malamicoin estas signo de granda consolo cae espero por la hodiaua homaro. Yes, diris la papo per improvisitai vortoi, en la mondo estas multe da malbono, existas constanta batalo inter bono cae malbono, cae shainas che la malbono estas pli forta. Ne, pli forta estas la signoro, nia vera regio cae sacerdoto, Jesuo Christo, char li batalas per la forto de Dio, cae malgra uccioi aferoi, ciui dubigas nin, pri la positiva resulto della historio, vencas Christo, cae vencas la bono, la amo, cae ne la malbono.
Post la commento pri psalmo centdeca, la papo definis ciuin psalmoin valorai pregioi, accompanantai la ciutagetson de credanto. Protio li renovigis sian inviton pregi per la psalmoi. Nia rilato cun Dio, li finis, pli ricigios dum la ciutaga irado al li, cae gi realigios cun pli granda gioio cae confido.
Cai nun aliei informoi, ecde post morgau vendredo la papo estos en Benino, ocase della subscribo cae publicigo della post sinoda apostola instigo Africe Munus. La 22 exter Italia voyaggio de Benedicto la Dexesa estos ancau la culmina momento della solenadoi por la 150 da Treveno della apero de cristianismo en Benino. Uno e la etapoi della papa visito estos la seminario de Oida, en quiu la papo omagios alla tombo de cardinalo Bernardin Gantin, historia persono por Benino cae la tuta Africo. Benino estas tre malricia lando, la natura i ricciagioi estas la suno cae la aquo. Aliflanque, la lando havas grandan avantagion, quiu estas cefe economia ricio fonto, tio estas la pazzo. En Benino ne ocasas militoi ec de prescau unu iarcento. Secve, malgrau la manco de naturai rimedoi, se ne consideri ioma da cotono cae maiso, la lando multe basigias sur la pazza situazio, quiu ebligas al gi, lauiri la voion de cresco, cae aperi en la internazia sceneio, kiel elemento de stabilezzo.
Romo, Italio havas novan registaron, kiu consistas el ne politikistoj, sed el fakuloj el diversaj sektoroj de la socio. La nova ĉefministro estas profesoro Mario Monti, 60 jaraĝa, eksa Eŭropa Komisionano kaj rektoro de prestiĝa Itala Universitato. Inter la novaj 17 ministroj estas sciencistoj, ekonomikistoj, manageroj, juristoj, universitatestroj, cune cun ambassadoro, cae la fondinto de la comunumo de Sancta Egidio. Nur tri la virinoi, ciui tamen gvidas gravain ministerioin, internae aferoi, justizo, cae laboro. La nece esto de politicistoi en la registaro, declaris chef ministro Monti, faciligos male ol bari, forta radicigion de la registaro en la parlamento cae ce la politicae gruppoi, char gi forigas motivon de embarasso. Li alludis la lasta tempa in strecita in rilatoin inter politicae fortoi en Italio.
Nov Yorko, UNICEF, la fonduso de Unuiginta Nazioi por la infanaro, lancis alvocon por la geknaboi de Somalio. Pro la cresco de la bataloi en la sudo de la lando, pli cae pli da infanoi estas forcaptitai, murditai au grave vunditai. En octobro, 24 estis la mortigitai geknaboi, tio estas la duoblo de la ciumonata nombro ec de la comenzo de la iaro. Crome, ancora en octobro, 15 est la vunditai infanoi, la plei alta monata nombro ciiare.
Ancora UNICEF publicigis rapporton pri climatae shangigioi cae efficoi de naturae catastrofoi sur la infanaro en Suda Asio cae Pacifica areo. Milionoi da infanoi estas elmetatai al pli grandai riscoi. Tiu ci estas la resulto de esploroi en 5 statoi, Indonesio, Kiribato, Mongolio, Filipinoi cae Vanuatuo. La electo de la landoi ne estis hazarda. En la concerna mondo regiono registrigas la 70% de ciui forpasoi en la mondo pro naturae catastrofoi.
Genevo, Svislando, estas neaccepteble specti sen povai la morton de personoi murditai de la tiel nomatai grapolai bomboi, sam kiel neacceptebla estas la risco che malfortigiu la normoi de la internazia iuro por defendo de la civila i logiantaroi. Tion diris cef episcopo Silvano Maria Tomasi, observanto de la Sancta Seggio ce la Geneva Officeio de Unuiginta i Nazioi. Li al parolis la quaran conferenzon por la revisio au limigo de la uso de quelcai convenziai armiloi, taxatai dangeregai au discriminaziai. La Sancta Seggio estas el reviginta fronte alla nova sinteno quiu aperas, concerne la eliminon de la terurai grapolai bomboi. Mancas ce la statoi consento por ilia malpermeso.
Londono. Organizajo Human Rights Watch publicigis rapporton quiu criticas la politicon de la Mexicia registaro contra la crimulae organizajoi quiui comerzas toxicain drogoin. En la documento oni legas che, anstata un malcrescigi per forton, la registaro estigis rimarchindan crescon de torturado, murdoi cae aliai terurai malrespectoi de la homai raitoi.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin,
Paolo Scotti,
cae Carlo Sarandrea, estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.